Det bliver en skyet dag. I de østlige egne stedvis regn her til formiddag, mens der i de vestlige egne kommer regn til eftermiddag. På Bornholm tørt og i løbet af dagen en smule sol. Let til frisk vind, mest fra syd og sydøst, mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nå, nu er det tilsyneladende en tyrkisk domstol, der har besluttet at løslade Lars Hedegaards formodede attentatmand. Hvad foregår der egentlig i vores NATO-partnerland Tyrkiet? Hvad er den reelle dagsorden i den her komplicerede situation, som vi åbenbart befinder os i med tyrkerne lige netop nu? Vi prøver at få et overblik over alle de her sager i den her første time af Cordua og Steno, når vi får besøg af journalisten Pola Roshan, der er dansk journalist med kurdisk-tyrkiske rødder. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men allerførst så retter vi blikket mod den hjemlige politiske scene, hvor vi skal afsøge markedet for en værdig modtager af denne uges fidusbamse. Og hvis I lyttere har forslag og kommentarer, så er det selvfølgelig bare enormt nemt at gå ind og skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men vi er jo faktisk ret blanke. Vi har faktisk ikke i dette øjeblik en fidusmodtager i ærmet.
Jeg synes, men der er flere personer, vi godt kan nævne, men det er jo ikke nogen, der sådan på den måde fortjener en fidusbamse. Jeg ved, at den unge Jeppe Mikkelsen fra Det Radikale Venstre, han fik en fidusbamse, fordi at han efter kun en periode i Folketinget, men jo altså stadigvæk en mand, der er i begyndelsen af 20'erne, har valgt at trække sig fra politik for at, hvad skal vi sige, opleve lidt af den virkelige verden, inden at han måske vender tilbage. Men der er jo flere.
Der er simpelthen mandefald i Folketinget.
Og jeg synes, et af de mest bemærkelsesværdige tilbagetrædende, det er jo, at den konservative retsordfører Tom Behnke, også det, som vi her i programmet kalder torturordfører.
Hvorfor kalder du ham for torturordfører?
Jamen, det var fordi, at han jo qua sit erfaringer fra virkeligheden i politiets tjeneste ved, at moderat tortur kan i visse situationer være et ualmindeligt effektivt og et nødvendigt middel. Det mente han.
Og, hvornår mente han det?
Ja, det var i forbindelse med de her sager omkring formodede terroraktioner i Danmark.
Sådan noget lidt waterboarding og sådan noget, det hjælper på altså, det.
Han var ikke inde i detaljer om, hvad det var, men han gav i hvert fald ligesom udtryk for, at han havde en vis forståelse for, at også sætte hårdt mod hårdt, ja, at det kunne noget. Og det var selvfølgelig voldsomt politisk ukorrekt, men det var lige rart at høre fra en politimand.
Ja, det er også en modstrid mod dansk lovgivning. Ja,
det er klart, men det er jo ligesom det der, vi har med konventioner og lovgivning. Altså, når du står i felten, ja, så står folk jo, altså når der er en eller anden, der vil skyde dig, og måske hugge hovedet af dig og sådan noget, så står du heller ikke og slår op i Genève-konventionen. Nej, hvordan er det nu, man
altså,
gør?
Det er ligesom Sylvester Stallone og Michael Douglas og hvad de hedder, alle de der amerikanske actionhelte, som jeg spiller politimænd og sådan noget. Når man står i situationen, så er det et overtalt i kraft af et par gedigende øretæver. Det får tungt på.
Ja, og det kan man så sige, at det var som, altså, jeg vil ikke sige, det er hele Tom Behnkes politiske eftermæle, er, at han har været torturordfører for de konservative. Men det var jo også ham, der i sin tid foreslog den her, rette, rabiate måde at behandle asylsøger på, eller til folk, man ikke ønsker i landet, man kunne smide dem ud med en faldskærm. Og jeg tror, at det er en stor fordel for det konservative Folkepartis nye linje, at Tom Behnke trækker sig, fordi at det, som det parti, de har jo ikke så mange mandater, og de får sikkert heller ikke særlig mange. Det gælder om at få pensioneret nogle af dem, folk er godt trætte af, og der tror jeg, at Tom Behnke gør partiet en tjeneste ved at overlade hans ret sikre kreds nye ansigter.
Det forstår jeg simpelthen ikke, fordi det, han egentlig siger, det er, at han skal have mere tid til sine børn.
Jamen, det skal man altid. Har I nogensinde hørt en politiker, der trækker sig og siger, det er altid noget med hensyn til familien, og jeg har på fornemmelse...
Jamen, Løkke Friis, hun har ikke nogen børn, så hun trak sig, og hende gav vi i øvrigt også fidusbamsen på lytternes anbefaling. Hun trak sig, fordi hun havde fundet sig et nyt job.
Ja, og jeg tror også, fordi at Løkke Friis sådan lidt anarkistiske tilgang til, hvad man har af holdninger med, hun synes simpelthen, at den kultur, der hersker i et politisk parti, og den måde, man skal indrette sig på, hvor man skal forsvare, som hun jo også sagde, man skal forsvare synspunkter, man overhovedet ikke, altså på emner, man overhovedet ikke ved noget om. Nej. Og hun ved noget om det, hun snakker om. Men, og så er det ikke rart at skulle snakke om noget, man ikke ved noget
men
om.
Men Tom Behnke, som jo engang var fremskridtsmand, og han havde også en storebror, der hed Kim Behnke, som nogen kan huske måske, som havde jule nissehue på, kan jeg huske engang på...
Han blev også kendt på, at han forlangte at få en ny plade med Lars Huk fra Folketingets talerstol, fordi at Lars Huk havde fået et legat i Statens Kunstfond. Han ville have noget for pengene. Så brødrene Behnke, skal man ikke... Behnkebiderne, de bliver ikke glemt. Sådan,
men der er faktisk også en anden folketingspolitiker, der har annonceret, at han siger farvel og tak fra næste folketingsvalg, som... Mange mener jo, kommer i januar, februar, fordi det skal afholdes helst i god tid inden de offentlige overenskomstforhandlinger, og man vil ikke have det blandet sammen. Det er i hvert fald den teori, som de fleste politiske buffs går og taler om i hvert fald, altså, og har. Det er den teori. Nå, men det vil sige, at og det er en herre, som vi jo faktisk som altså ikke stiller op, som vi kender rigtig godt i det her program.
Han har været her på besøg hos os mange, og det er Nadim Farooq fra det radikale Venstre. Han er kun slutningen af 30'erne, og har kun siddet i en enkelt periode i Folketinget, men en periode, hvor man siger, at han har i hvert fald noget at markere sig. Han har jo også været en mand, der har haft nogle meget hårde ordførerskaber.
Han har været arbejdsmarkedsordfører, og det har vi selvfølgelig været alt det her med...
Dagpengeordfører.
Dagpenge selvfølgelig. Og
skatteordfører.
Arbejdsmarkedsreformer. Skatteordfører har han haft, og han har altså virkelig skulle forsvare regeringen på rigtig mange måder. Også hvor det har været lidt svært, og han har også haft sådan en vis evne til at tale sort. Faktisk sådan rimelig overbevisende, hvis man skal sige et eller andet. Ja. Og jeg så jo i går på Facebook, der var faktisk mange af de socialdemokrater, der simpelthen holder, der følger lidt med. De holdt faktisk en fest over, at han stopper nu, fordi han er ikke en af deres største skikkelser. De er ikke store fans.
Han holdt jo hårdt på hvad skal man sige, Vestager-linjen. Ja, det må altså, man sige. I røde, I kan have jammer, så det er os, der bestemmer, har I fattet.
Og vi skal ikke have nogen dagpengereform. Det er en aftale, det skal fastholdes for en mere pris. Ikke?
Altså, det slider på en mand som Nadim Farooq. Også for eksempel at skulle lægge navn og ryg til det radikale, dramatiske højresving i flygtningepolitikken. Det tror jeg ikke er. Det er ikke sjovt.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men jeg synes jo, at han har været et forfriskende bud.
Ja.
Han har været meget, meget, meget, meget lojal over for Margrethe Vestager og hele regeringsprojektet. Og jeg ved ikke, hvor spændende bliver det nu at komme i opposition.
Nej.
Hvis det er det, der er bevæggrunden, men han har jo lykkeligvis for ham jo børn. Og det er sjovt nok også begrundelsen, plus det, at han jo gerne vil ud i det private erhvervsliv og prøve kræfter med det. Og manden har jo en nyttig uddannelse fra Københavns Universitet, nemlig han er kantpolitisk undertegnet.
Så det er fint.
Så det skal nok gå for ham.
Men altså, det bliver spændende. Altså, jeg vil sige, det var godt, du nævnte Lykke Friis, så jeg synes, det ville være pragtfuldt at høre en eller anden person, uanset om det er en politiker eller en anden person med en fremtrædende post, der siger farvel til den, uden at komme med den der floskel om, at nu skal min familie også se noget mere til dem. Altså, hvis man har haft en meget, meget hæsblæsende karriere i 20-25 år, så tror jeg, at familien de er slet ikke klar til at have far eller mor så meget indover. Det bliver helt unormalt for dem. Jeg synes, det er en forfærdelig kliché, og nu vi er ved klichéerne.
Mm.
Det er i PDT-afdelingen i forhold til, hvor rædselsfuldt den politiske verden ser ud. Men jeg kan ikke holde ud af ordet udfordring, altså bliver benyttet uafbrudt blandt politikere og medier.
Aha.
Altså i denne her uge...
Hvad skal vi sige stedet for, Torben?
Det skal jeg sagt med nok forklare. Det var ikke meningen. Men ordet udfordring giver relevans, hvis der er tale om en bokser, der udfordrer en titelindehaver. Ellers skal det her for min skyld nærmest lovgives imod at bruge det. I denne uge hørte jeg på TV Lorry, den lokale TV2-station i København, at Amalienborg havde udfordringer med rød i taget.
Er det rigtigt?
Det er en sproglig fattigdom, som simpelthen altså ikke er til at holde ud. Og så hissede jeg mig op over det, Og nå, så, gud hjælp med mig, om jeg så ikke skulle høre en af TV2's fuldstændig vanvittigt glade vejrværter. Fordi vejret skal jo gøres til noget positivt. Og mens hele et bestemt område i Nordjylland var fuldstændig sat under vand, så man et kort, hvor vejrmanden begyndte at forklare om, hvor der var udfordringer henne. Jeg vil sige, hvis de mennesker ikke kender et andet ord, så hedder det problem.
Ja.
Og jamen, det der
så
udfordring,
har et problem.
Det er så hæsligt et udtryk. Fordi det er sådan noget med, at man skal positivere alting. Og det er den der løgnagtige måde, vi omgås hinanden i det offentlige rum, at alt er udfordringer. Hold kæft og sig, når det er et problem. At have rød i taget er et problem, det er da ikke en udfordring.
Så det vil sige, at når hende der filmskuespillerinde over i Hollywood, som gang var gift med ham der trommeslageren fra Metallica, Connie Nielsen, hendes barndomshjem var oversvømmet, det var jo en af de store historier.
Ja, det var vigtigt. Det var en stor udfordring.
Så var det en stor udfordring for lokalområdet, fordi nu var barndomshjemmet altså oversvømmet.
Ja, men jeg synes også, at der er mange politikere, der også bruger det der udtryk med de udfordringer hele tiden. Og jeg ved ikke, om du vil være med på den, men jeg synes nogle gange, hvis der er en eller anden politiker, der siger det for mig, så synes jeg godt, man kan sige, at hver gang I siger ordet udfordring, så stiller vi en krukke her, og så ryger der en femmer til dansk flygtningehjælp.
Det var en god idé.
5 kroner per udfordring.
Dansk flygtningehjælp, så tror jeg ikke, Dansk Folkeparti vil sige så meget.
Nej, men så kunne det være en måde for dem til at holde deres
kæft. De vil i hvert fald ikke give noget til dansk flygtningehjælp. Nej, ikke en krone!
Nej, men så siger de heller ikke udfordringer. Så siger de problemer, det ligger nok også bedre til...
De accepterer præmissen.
Men altså, det er ikke for at gøre det til mere end det er, men hvis man så, når vi har fået udryddet udfordringer, så tager vi fat i, at det bliver forbudt at snakke om at være inde i maskinrummet og tage arbejdstøjet på. Det ville friske meget op på den politiske
debat. Som lytterne kan høre, har Torben Steno fundet sig en ny kæphest, og det hører vi kommer til at høre rigtig meget mere til, det kan jeg godt love.
Meget små kæpheste, men de skal ride.
Det skal de.
Men der er jo sket noget væsentligt.
Nå.
Jamen, det synes jeg...
Danmark har fået et nyt parti.
Ja, og jeg fulgte ligesom så mange andre med i deres pressemøde, og... Altså, og lavede også mærke til den der, vil jeg sige, ud fra et sådan PR-mæssigt, så var det faktisk virkelig godt gået at have fundet på at lave et logo, hvor de har taget Dannebrog. Altså, T'et i partiet er lavet med Dannebrog.
Og de mangler faktisk bare Holger Danske.
Der kan være meget at sige om deres politik og deres 24-årsregel osv., og jeg har også været i kontakt med partiet og faktisk inviteret deres formand herind. Jeg hørte noget fra dem i søndags, men pludselig så hørte jeg ikke noget fra dem. Så derfor er det ikke fordi, at vi ikke har stillet vores program til rådighed for det her nye parti, men de har så ikke
benyttet
sig af det.
Sidder du og flæber nu, Torben Steno?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er rimelig relevant at oplyse om det. Men det, der har synes har været beskæmmende, og at, altså, jeg er blevet meget følsom sjæl her på min kamp.
Ja,
jeg kan ikke
sådan
holde ud og læse... for eksempel kommentarerne på TV2.dk på Nationalpartiet frem. Altså, det er fuldstændig proppet med de mest modbydelige,
racistiske
udtryk. Altså, skrub hjem til der, hvor I kommer fra. Pis af, hvis ikke I kan lide lugten i bageriet.
Fordi pointen er, at det er 3 pakistanske fødte brødre. De er jo danskere.
De er danskere.
Men det er jo... Altså, det er jo et parti, som er startet af, hvad man kunne kalde for indvandrere, eller efterkommer indvandrere. Og man må jo sige, der var så også et billede, som jeg lærte mærke til, hvor man så alle dem, der var i det der parti, og det var ret påfaldende, der var ingen kvinder.
Ja, men der har de jo så også været ude at fortælle, at selvfølgelig det er det billede, der er taget, for der var jo andre mennesker ved det pressebillede, men pressen gik jo efter at lave det billede, hvor der ingen kvinder var. Mm. Der var nogle kvinder, de blev bare ikke fotograferet. Og det er så, hvad det er. Ja. Jeg synes også, sammenkørt med, at jeg i denne her uge så et interview med en syrisk, meget succesfuld erhvervsmand, der boede i Hørsholm sammen med sin veluddannede kone og sine 3 børn, som var helt igennem rasende træt af at skulle hænges ud som terrorist og ISIS. Og selvfølgelig
hvem gør det?
Jamen, det gør de jo, fordi på sociale medier er der simpelthen ingen grænser for, hvad man kan tillade sig at sige og generalisere om folk. Og jeg synes, altså, det er også moderne at lægge afstand til sit eget land. Men jeg bliver nødt til at melde mig det hold nu, fordi hvad er det for et sygt samfund, vi havde, når vi snakker om danske værdier? Engang var det altså sådan, at man kunne gå ret hårdt til stål i en fri debat, uden at kaste om sig med dødstrusler. Mm. Og når vi så kommer over i den anden lejr, det kan da for
Søren
ikke være rigtigt, at Christian Hornslet også skal modtage dødstrusler efter
at have kunstneren, ikke?
Kunstneren, som ville have lagt galleri til udstilling af de her omstridte Dan Park-tegninger. Først skal galleriet udsættes for et hærværk til 300.000 kroner, og så skal han have dødstrusler. Altså, hvad i alverden er det, der foregår?
Tror,
er det bare
altid...
fordi, er det kun fordi, vi har sociale medier, at vi alle sammen kan hver evig eneste dag nyde og svælge os i, hvor meget had og hvor dumt det er. Altså, det er da ikke... Jeg forstår da godt, jeg har levet i det her land i 55 år, at der er nogle modsætninger og nogle konfrontationer i det her samfund, som er meget, meget hårdere, end det har været før. Men at man titulerer hinanden som forbandede perkersvin, skrub hjem og pisse af.
Ja,
altså, for folk, der er født og opvokset her, som har deres fuldstændig legitime ret til at deltage i det politiske liv, at de skal ikke blot svines til, men også skal trues med mordtrusler. Altså, hvad er det for noget?
Jeg synes jo ikke, det er noget nyt. Altså, og det skal ikke lyde som noget forsvar på nogen som helst måde, men jeg synes bare ikke, det er noget sådan en ny ting. Altså, det har været længe sådan. Og selvfølgelig, altså, jeg ved ikke hvorfor, at der er nogle mennesker, som mener, at de kan tillade sig at skrive ting og sager, som de ikke ville kunne finde på at sige. Hvis de stod over for personen, kunne de ikke finde på at tale sådan. Sådan er det jo. Men så der er åbenbart mange tosser, og ja, de kommer også lidt på min hjemmeside og sådan noget. Jeg smider dem konsekvent ud, vil jeg sige. Altså, det er ikke god opførsel. Og skulle der være siddet en enkelt lytter eller to, som synes, at vi er helt gale på den, så vil jeg sige, nej, det er vi faktisk ikke.
Nej, og vi står...
Så man må meget gerne være meget kritisk over for udlændingepolitikken, og man må meget, meget, meget, meget kritisk over for islam og alt muligt andet, men vi starter med at tale ordentligt til hinanden og vise en anden form for
respekt. Og det kan man sige, men så kan man så sige, altså nu lyder jeg som sådan en eller anden halal-hippie, men der er også et eller andet med, at når man ser på den retorik og den politiske debat, der kører lige nu, op til et folketingsvalg, hvor flygtningssagen, nu er konkurrencen om, hvilke politikere, der kan foreslå de vildeste stramninger i flygtningepolitikken, som i forvejen er temmelig stram. Så kan man så sige, jamen jeg må godt lige sige, når så hende der socialdemokraten Mette Reissmann kommer på hælene, fordi hun har sagt, at enhver asylsøger skal da i hvert fald vide, at I er ikke velkomne. Husk det, I er ikke velkomne. Så synes jeg også, altså så er vi altså nået op i niveau. De der mennesker, der kommer, det kan godt være, at det er de mest velhavende, dem, der har haft de bedste forbindelser til at komme væk. Selvfølgelig er det det, men altså skal man
ligefrem... De er sammen mænd.
Skal det? Ja, men skal man ligefrem stå og sige, husk nu, I er ikke velkommen. Så synes jeg da, at Jakob Engel-Schmidt og Inger Støjberg og de radikale, de skal stille sig ud i lufthavnen, og så står og siger, husk, I ikke er velkomne.
Nu har du fået lov til at tale længe nok, så prøv at kommentere på lidt af det her, ikke? Altså, jamen, jeg synes, at Mette Reissmann jo... Du plejer jo normalt at sige, jamen, kald lov en spade for en spade.
Ja.
Det synes jeg egentlig, hun gjorde. Altså, man kan sige, det var politisk meget uklogt, men hun sagde jo faktisk det som sandheden, ikke? Politikerne reflekterer jo det, fordi de er så tæt på et folketingsvalg, reflekterer det, som de har en klar fornemmelse af, at der er den holdning, der er i befolkningen bredt. Og det er, vi vil ikke have flere muslimske flygtninge. Flygtninge, hvis de kommer fra Asien, okay. Kommer de fra Østeuropa, fint. Men vi vil ikke have flere muslimske flygtninge.
Nej.
Fordi de simpelthen er svære at integrere, og de tror simpelthen ikke på politikernes forsikringer efter 40 år med flygtninge fra muslimske lande. Og jeg siger jo ikke, at alle muslimske flygtninge er et problem, og ikke skaber værdi for Danmark og sådan noget, men befolkningen tror ikke på politikernes forsikringer. De oplever, hvor de bor, og det er specielt ikke, det er jo ikke de rige og middelklassen, der har problemet, det er jo alle de andre.
Ja, ja.
Og de er jo de fleste. Og her forleden, der så jeg jo en undersøgelse i Altinget, som viser, hvad skal der strammes op omkring asylreglerne? Der mente over 90% af de blå partier, ikke overraskende, at det skal der. Men det interessante er, i den røde blok, jamen der er 43%, der også mener, der skal ske det. Og der er 43%, der mener, at det er, som, det er fint, som det er, eller der skal løsnes. Så det vil sige, det her er jo kamppladsen. Ja. Og vi får et flygtningeindvandrervalg. Det gør vi, fordi det simpelthen er det, som optager befolkningen. Folk er rædselsslagne over at se alle de her syriske mænd, eller i hvert fald læse om det. Det er jo ikke godt, at de ser det, men de læser om det, at nu den ene kommune siger nej tak, og de oplever jo nedskæringer, og de oplever, at velfærdsstaten, som den var, blev indskrænket. Og de siger, nå okay, men skal vi pludselig til at dele alt det her med de andre? Og de vil bare ikke. Og alt det andet der, med, det er bare teknik, altså.
Jamen, så må jeg så godt sige, at så synes jeg, at vi skal tage diskussion på den måde at sige, Danmark går nu ind for et konventionsbrud, der handler om, vi vil gerne være et åbent land, vi vil gerne modtage både indvandrere og flygtninge, men vi vil ikke have muslimer. Fordi det er jo det, der er det. Og
jamen, det kan man jo ikke sige.
Det kan man da, hvis man laver et konventionsbrud, og så siger, nu er vi foregangsland på, at vi vil ikke have muslimer.
Men det, er jo, men det kan man ikke sige. Nå, under alle omstændigheder.
Det kan man ikke. Nå, det kan man ikke. Det lige nu.
Det kan du sige, men vi har faktisk fået en masse bud på fidusbamsen, okay. og nu tager vi dem lige fra en ende af. Niels Jørgen Nielsen. Fidusbamsen skal helt sikkert gå som en trøstebamse til Mette Frederiksen, der er bare for, det er bare for synd for hende, den behandling, som Helle Thorning giver hende. Så vis nu lidt barmhjertighed sådan en grå torsdag. Altså, og man kan sige, Mette Frederiksen, nye justitsminister, det er jo hende, der er ude og forklare, at de der stramninger var alligevel ikke så stramme. Som hendes forgænger, Karen Hækkerup, sagde for en måneds tid siden, at de der familiesammenføringer.
Hun er jo tvunget i at skulle tale med to tunger, fordi hun skal både sige, det er stramninger, og så skal hun sige, det er slapninger.
Ja,
men jeg vil ikke give hende en medlidenhedsbamse.
Og de radikale har et synspunkt, og Socialdemokratiet har et andet synspunkt, og det hele sejler, og de er fuldstændig til grin på den sag. Og over en borgerlejner klasker man så på lårene, fordi det er simpelthen en helt fantastisk sag.
Men det vil du så heller ikke premiere med en bamse.
Nej, man kan ikke få trøstebamse, det opererer vi ikke med. Så har jeg set nogle andre forslag her. En Christian Straub skriver, indstilling til ugens fidusbamse, Simon Emil Ammitzbøll for at levere en af de korteste ordførertaler i åbningsdebatten anden runde, og foregå med et eksempel, når det handler om effektiviseringer. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, det er noget. Men okay, så er der en Jeppe Bro. Jeg synes, I skal give den til Rasmus Jarlov på efterbevilling. Nej, det gider vi ikke. Vi giver ikke bamse på efterbevilling.
Så bliver det
Hans V. Madsen måske skulle overveje en års fidus bamse. Så er den en luksusversion, og så give den til Per Stig Møller for at være fødselshjælper til 24-7. Lidt selvsmagende måske. Men velfortjent. Ja. Tak for god radio. Jo. Okay.
Yes, men vi har heller ikke sådan nogle årsbamser. Vi har Bismarck-prisen, som jo skal uddeles lige før.
Og så har vi den store sommerfidusbamse, som gives til en politiker. Dansk politiker.
Og vi kan sige, vores fokus på de store, præmier og udmærkelser, det er her op mod jul. Der er det altså Bismarck-prisen, som det jo bliver umanerligt spændende, hvem der skal have.
Men i hvert fald, og måske vi lige skulle høre lidt om Bismarck-prisen, fordi vi nærmer os Torben Steen.
Det gør vi nemlig. Og Bismarck-prisen er jo altså en pris, vi indstiftede sidste år. Den første gik til Margrethe Vestager, og den går til en politiker, som har udvist stor realpolitisk kunden. Og det vil jo
hvad betyder realpolitisk kunden?
Det er for eksempel, når man nu tager Margrethe Vestager, som var en vanvittig oplagt kandidat, det er at sige, hvem kan få mest af sin politik igennem med de midler, man nu har. Og hun havde jo sådan
set mandater.
Hun har jo fået så meget politik igennem, til trods for, at hun ikke har særlig mange mandater. Mm. Så det var jo et meget, meget oplagt valg. Jeg synes ikke i år, at det er så helt indlysende, hvem der har fået noget igennem med få midler eller
så lytterne må gerne komme med forslag.
Så det er et meget åbent felt, men jeg kan sige at også hvis der er nogen politikere som her på i slutspurten virkelig vil prøve at få tonset noget igennem for at få fat i Bismarck-prisen, så er modtageren får ud over en byste af Bismarck så også et ophold på et bunker wellness. Bunker wellness, det er på et hotel i Wilhelmshaven En by i...
Hvor i alverden?
Ja, det ligger i Niedersachsen i Friesland.
Så ud mod Nordsøen?
Ja, og der blev den store tyske flådehavn i Wilhelmshaven, den blev anlagt der i en... i et godt samarbejde mellem kejser Wilhelm og Bismarck, som der er statue af i byen. Og når de snakker om bunker wellness, så er det fordi, at der i den by er utallige bunker, man kan gå rundt og se på. Og lige over for det meget dejlige hotel, hvor jeg selv har opholdt mig, det er et af de få steder, hvor man kan komme på wellness-ophold, hvor man må ryge på værelserne, og hvor der er en altan, hvor man kan sidde og kigge over på en bunker, der står fuldstændig uberørt siden anden verdenskrig.
Og så kan man få serveret Torben Stenus yndlingsøl, Jever.
Jever, det kan man, fordi den lille by Jever ligger ikke ret langt fra Wilhelmshaven, og der er et pragtfuldt udflugtsmål, for det der er faktisk et lille Bismarck-museum ud over det her.
Så hvis man er politiker og hører den her udsendelse og gerne vil i betragtning til Bismarck-prisen, så er det faktisk nu med, at man skal se at gøre sin indflydelse gældende, for i december så finder vi simpelthen prismodtageren.
Og der, også, der kan være enkelte af vores lytter, som er meget interesseret i det dansk-tyske historie, og der er den her lille by Jever i Friesland faktisk meget interessant at besøge. Der ligger en luftbase, og det er det sted, hvor de danske soldater efter 2. verdenskrig udførte besættelses... Altså, vi nåede jo lige akkurat at blive allieret med de allierede.
Og så kommer...
Og vores kontingent til og besættelsen af Tyskland efter 2. verdenskrig, det var luftbasen i Jever, som så også er en hyggelig lille by med et Bismarck-museum og et fremragende bryggeri.
Og man kan sige, at Wilhelmshaven, det er jo også sådan, det er sådan Tysklands svar på Esbjerg. Virkelig.
Ja, det kan man godt sige.
Og så kommer den der gruppe, der hedder Trio, dem der er lavet da. De kommer faktisk fra Wilhelmshaven, har jeg måske fortalt. Nå, vi skal til noget helt andet. Jeg lige gør en ting omkring Nationalpartiet Danmark, eller Nationalpartiet hedder det, færdig. Jeg tror ikke, de når at forsamle underskrifter ind, så de kan stille op til valget, der kommer formentlig i starten af nye år. Så jeg tror ikke selv på dem. Det er bare lige for en analyse her. Men nu skal vi til noget helt... Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan!
Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, sizlere şöyle bir teşekkür konuşması yapmak üzere huzurlarınızdayım.
Ja, jeg forstår ikke ret meget.
Nej, men vi kender alligevel godt stemningen og fornemmelsen. Det er ikke sådan noget med... Altså, musikken, det lyder ligesom om, der er buffet. Alt spis, alt hvad du kan for 68 kroner. Men det var Erdogan, den tyrkiske præsident, vi hørte. Og det gjorde vi, fordi det er vores oplæg til, at vi nu skal sige velkommen til Pola Rosjan, dansk journalist med kurdisk-tyrkisk baggrund. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har lovet os, at du den næste halve time vil hjælpe os med at prøve at forstå, hvad det er, der reelt foregår i Tyrkiet. Fordi set med vores øjne og ører, så er det sådan et land, der handler lidt anderledes end det, man kunne forvente sådan i forhold til almindelige internationale spilleregler. Og... Altså for det første, så har vi jo så med danske øjne den her sag med Lars Hedegaard. Den skal vi selvfølgelig også snakke om. Men vi skal prøve at komme hele vejen igennem, om du kan bidrage til en større forståelse af, hvad det er, tyrkerne reelt vil. Og?
Jamen altså, allerførst, så det, der ligger lige for, det er jo det, som man allerede i dag i Folketinget sådan set taler om. Der er et udvalgsmøde i gang i øjeblikket, som prøver på at udrede, hvorfor har tyrkerne løsladt den person, som de danske myndigheder gennem længere tid har bedt om at få udleveret, fordi de mener, at han er i hvert fald mistænkt for at have foretaget det der attentatforsøg mod Lars Hedegaard. Kan du gennemskue, hvad det er, der foregår?
Altså, det er ingen tvivl et meget sparet spil, og jeg tror, der er rigtig mange træk i det her spil, som vi endnu ikke har set. Når det så er sagt, så er det egentlig meget passende, at jeres oplæg starter med, at vi hører præsident Erdogan. Fordi præsidenten er simpelthen den mægtigste, stærkeste, uomgængelige karakter i Tyrkiet. Han er faktisk den stærkeste politiker, som Tyrkiet nogensinde har haft, siden den her republik blev dannet.
Så han er en stærk mand?
Han er en rigtig stærk mand, og når jeg understreger det, så er det fordi, at der er ikke en fugl, der flyver i Tyrkiet, uden at der er grønt lys fra præsident Erdogan. Så det vil sige, altså de ting, vi ser, det vil altså indrigspolitisk og udenrigspolitisk, kan på en eller anden måde spores tilbage til, hvad er det, der er politisk opportunt for regeringspartiet, det islamisk konservative regeringsparti AKP, og også præsident Erdogan. Og det er et svært gennemskuelig situation lige nu, men ingen tvivl om, at den bunder i en af de mest pinlige affærer, som den tyrkiske regering har stået over for, nemlig tilfangetagelsen af de her 49 tyrkiske statsborgere i Nordirak. 49 diplomater, kvinder og børn, altså deres hustruer og deres familier, blev overrendt af IS i byen Mosul i Nordirak under IS-offensiv. De tog tyrkerne til fange, og lige pludselig stod det her mægtige islamisk konservativ parti, som altså udadtil kommunikerer, at vi er i kontrol. Der er ikke en sjæl, som vi ikke kan påvirke i det værelser i vores region eller indadtil. Pludselig står de i en situation, som de ikke har kontrol over. Og der har været en masse, af detaljer, som har været, som har bragt regeringen i forlegenhed. For eksempel, at diplomaterne gerne ville være blevet evakueret. Det fik de ikke lov til. De fik end ikke lov til at løsne et skud, selvom der var tungt bevæbnet sikkerhedspersonel. Nå. Så regeringen stod med en situation, hvor at man simpelthen skulle spille alle sine kort. Og man indledte, og det tyder alt på, man indledte simpelthen en dialog med IS. Og IS naturligvis var klar over, hvor stort et guldæg man stod med. Man var simpelthen i stand til at holde NATO's næststørste militærmagt helt ude af konfrontationen med IS. Fordi IS havde simpelthen den tyrkiske regering i et tæt greb, hvor man sagde, hvis I rykker tættere på, hvis I gør noget som helst overilet, jamen så går det værst, så går det ud over jeres statsborger. Så der stod regeringen med et problem.
Hvis vi så lige så prøver at berøre den seneste sag her med Lars Hedegaards formodede attentatmand. Altså, du kan jo bedre tyde, hvad det er, der er sagt. Altså, de danske politikere synes forløbig, nogle af dem, at det er udmærket forklaring, de har fået. Det er en domstolsafgørelse, og domstolen har valgt at løslade ham. Du siger så, at intet i Tyrkiet foregår uden Erdogans velsignelse. Så det vil sige, at de danske politikere er vanvittigt naive, fordi en domstolsafgørelse i Tyrkiet, det er sgu ikke rigtig noget, man skal stole på.
Du smiler ret bredt, kan man sige.
Ja, det gør jeg, og det gør jeg. Den simple grund er, at Tyrkiet har aldrig nogensinde været en retsstat. Når jeg siger retsstat, så er det ud fra, hvad vi kender som retsstat herhjemme. Og Tyrkiet er blevet det i endnu mindre grad over de seneste 10-12 år, hvor at det siddende islamisk konservative regeringsparti har cementeret sin magt, har erklæret krig meget eksplicit imod domstolen og sagt, I er simpelthen ude på at bedrive landskadelig virksomhed, og man har simpelthen udryddet masse dommer, og det er selvfølgelig i politisk forstand ikke i den mere håndfaste betydning. Man er simpelthen...
De blev simpelthen på pension, ikke?
Simpelthen pension, og man fik installeret sine egne partisoldater, om jeg så må sige, blandt anklager og dommer. Så når den tyrkiske regering henviser til at sige, jamen prøv at høre, det her er ikke noget med politikere at gøre, det er ikke den udøvende magt, som står bag den her beslutning, det er domstole, der er for så vidt vandtætte skotter imellem os, så er det altså så er det noget, der minder om en hån. Der er ingen, et uafhængigt domsvæsen. Tyrkiet eksisterer simpelthen ikke.
Det, der jo spekuleres i her, det er jo, hvad er sammenhængen? Har den tyrkiske regering, Erdogan, lavet en aftale med IS, at man får udleveret alle de her tyrkere, der... Man havde fanget i Mosul, og så har man så skal man have nogle gentjenester den anden vej, og en af de gentjenester er det så, at man har løsladt den her person, formodet attentatmand, som Ekstra Bladet i dag jo spekulerer i, er sådan en menneskesmugler, der har smuglet IS-soldater fra Tyrkiet og ind i Syrien. Altså det er det, han laver, og det er derfor, han er interessant for IS at få løsladt. Er der noget om det? Kan du gennemskue noget om det? Nu er der ikke rigtig nogen... Det er jo Ekstra Bladet, der har nogle anonyme kilder, der påstår det her.
Altså den slutning, som hedder, at den her formodet attentatmand er en god studehandel, det er for så vidt lige nu ren gisning og spekulation. Vi har simpelthen ikke noget, der bekræfter det. Danske myndigheder og presse for den sags skyld har ikke noget i hænderne, som bekræfter det, og de tyrkiske myndigheder har af gode grunde ikke vil ud med information, så er der heller ikke noget, der for så vidt bekræfter det. Men Der er naturligvis en mistanke i den forstand, at den mand, I indledte indslaget med her, præsident Erdogan, har været ude i altså utvetydig vending og sige, vi gav IS, og nu er det parafraserer, men så godt som et citat, vi gav det, der skulle til, vi fik opgaven løst. Altså, og resten skal I som sådan ikke spekulere på.
Citat. I mellemregninger.
Ja, citat slut. Det er, og det er en klassisk Erdogan, eller klassisk faktisk for tyrkisk politik. Lad nu myndighederne og politikerne om at gøre det, vi gør. Offentligheden har for så vidt ikke engang ret til at vide dette. Og det er også det, vi hører i korrespondancen med danske myndigheder. Man er meget tilknappet formelt.
Men skal vi ikke også, så lige inden vi gør, eller for at gøre den her sag færdig, altså sige, at det med om... Danmark har en Lars Hedegaards formodet attentat, man er blevet fængslet i Tyrkiet, og han er blevet løsladt. Det betyder absolut ingenting i Tyrkiet. Det er kun noget, der interesserer os.
Det korte svar er ja. Lars Hedegaard, eller danske forhold, indignerede danske politikere, har meget, meget lidt betydning set fra Tyrkiet. En ting er selvfølgelig, at Tyrkiet har så mange andre meget, meget vigtige og store problematikker at tage sig til i grænseområdet. Noget andet er, at Danmark er illeset. Danmark er sådan en yndlingspryggelknap i Tyrkiet og har været det i årevis.
Hvorfor?
Jamen, tyrkiske politikere vil sige, jamen i 2005, jamen der udgav offentliggjorde en dansk avis, min tidlige arbejdsgiver i Jyllandsposten, nogle karikaturer, som simpelthen havde til hensigt at træde den muslimske verden godt og grundigt over tæerne. Og det er den ene. Så har vi Roche TV-sagen, den kurdiske satellitkanal.
Som er meget aktuel også nu.
Ikke mindst. Som havde sendetilladelser fra Danmark, og som danske myndigheder viste sig jo var meget nølende omkring at efterforske.
Og vi skal lige huske, at Roche TV er en kurdisk tv-station, som blev lukket, og man mente, at nogle af dem, der stod bag, de samlede penge ind, som kunne støtte kurdernes frihedskamp i Tyrkiet. PKK.
Ja, Københavns byret afgjorde altså, at der var tætte bånd mellem PKK og Roche TV.
Godt. Men?
Men den tyrkiske regering har altså simpelthen drevet også indenrigspolitik på at sige, at disse fæle europæere, det er ikke kun Danmark, Danmark er et symptom, sagde man, på Vesten, som ser stort på Tyrkiets følsomme områder, såsom sikkerhedspolitik, terrorisme. Man giver ly til terrorister, var parolen i mange, mange år. Så altså fra tyrkisk side, så ser man simpelthen Danmark som en meget, meget besværlig såkaldt allieret. Så det er ikke mindst en af motivationen til ikke at være særlig samarbejdsvillig med danske myndigheder.
En ting, som du var lige ved at svare på, men som jeg tror, vi lige skal have, hvis du kan blive det lidt klarere, altså, hvad tror du er begrundelsen for, at de har løsladt den her person, som er af libanesisk arabisk afstamning, har jeg formodet? Altså den her Lars Hedegaards formodede attentatperson.
Jeg noterer mig, at en person, som er en NATO-allieret bliver betragtet som en ansigtet i en attentatsag, højst sandsynligt politisk motiveret attentatsag. En mand, som har, kan vi forstå, tætte forbindelser til en af Mellemøstens mest brutale islamistiske bevægelser. Han bliver ikke bare løsladt i Tyrkiet. Der er ikke nogen, der bare bliver løsladt i Tyrkiet. Der er sådan lidt en ensrettet vej. Der er flere mennesker, der kommer ind i tyrkiske fængsler, end der kommer ud. Så det er utrolig påfaldende, at den her mand, som har hele det tyrkiske efterretningstjenestes opmærksomhed, ikke kun denne mand specifikt, men alle islamistiske krigere, at han pludselig bliver frigivet, og tyrkiske myndigheder angiveligt ved ikke, hvor han befinder sig, muligvis i Tyrkiet, siger de, vi har ikke noget, der tyder på, at han ikke er, men det er i hvert fald super, super påfaldende.
Pola Roshan, Tyrkiet kender, jeg kunne godt tænke mig, lige at komme omkring, du havde et spørgsmål, Torben Steno.
Nej, jeg vil bare sige, at du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi har Pola Roshan, Tyrkiet kender, inde til at prøve at redde trådene ud for, hvad der foregår i Tyrkiet, fordi det er sindssygt vigtigt, men det er meget svært at forstå. Og jeg vil så også bare i al fairness sige, at selvfølgelig er der kommet, det siger jo lidt om, hvordan stemningen i området er, en kommentar fra en Faisal Ekinilmas, som skriver, hvorfor er det altid Hvorfor er det altid, I tager en kurder ind og lader dem vurdere, hvordan det tingene er i Tyrkiet? De har sympati med PKK og taler kun kurdernes sag. De er negative over for Erdogan og ser intet positivt i Tyrkiets fremtid. Det gælder alle medier. Der er kun kurdiske talerør.
Det er nok ikke første gang, Pola Roshan, at du har fået det stukket i næsen.
Men udover at han nu er så kommet for luftet sin galle her, så tænker jeg vel også gerne...
Skal han ikke have lov at svare på det?
Jo. Nej, det har egentlig ikke lyst til.
Det er jo ikke et spørgsmål.
Det er
jeg
her på jeres invitation.
Jeg synes bare ikke, jeg vil ignorere det. Men jeg vil gerne høre... Altså, jeg forstår simpelthen ikke spillet omkring... I forhold til ISIS, vi har kæmpe krise i Kobane. Vi har alle mulige lokumsaftaler. Det vi ser på overfladen, og det, der reelt sker, er noget andet. Hvad er Tyrkiets dagsorden i forhold til... Altså, det er jo både spørgsmål om... Altså, det er jo helt et lands interesser, og det er helvede på jord, det der foregår lige uden for det. Hvad er det, tyrkerne prøver? Hvad er det, hvordan vil de takle situationen? Jeg kan ikke forstå det.
Udenrigspolitisk, så forsøger den tyrkiske regering lige nu egentlig bare at holde sig oven vande. Udenrigspolitisk set, så er Tyrkiet simpelthen i så store vanskeligheder, at man i øjeblikket rundt reagerer på udviklinger og begivenheder. Den tyrkiske udenrigspolitik, som blev lagt stort ud, den faldt sammen med det såkaldte arabiske forår, ikke at der er meget forår tilbage i det. Men altså, der faldt det sammen, fordi at den tyrkiske regering valgte at basere sin udenrigspolitik naturligvis på de eksisterende magthavere, som i en række toneangivende mellemøstlige stater nu er faldet bort. Og lige nu, og det gælder jo resten af regionen og omverdenen for så vidt, bakser simpelthen med at finde hoved og hale på det. Den tyrkiske vision, hvis vi skal starte der.
Ja.
Hvis man nu spørger til, jamen hvad er nu ønsketænkning? Hvad er det ideelle mellemøsten for Tyrkiet? Jamen, så vil regeringspartiet AKP svare, jamen det er et mellemøsten, hvor befolkningerne, de mennesker, som er blevet holdt nede i mange, mange år med vestlig direkte støtte eller tavs samtykke, er blevet holdt nede. Så den islamisk konservative regering ser sig som en repræsentant for den her sunni-arabiske gade, det vil sige de her afmægtige, arabiske masser, som er blevet umyndiggjort af deres magthavere i Bagdad og Damaskus og i Kairo, og siger, jamen altså, de her mennesker, de har ikke et talerør. Vi som sande og dydige sunni-muslimer tager det på os og stå op. Og stå op betyder altså i tyrkisk sammenhæng også at stå op over for sine vestlige allierede. Det er også derfor, at vi ser en tyrkisk regering, som er særdeles villig til at tale med meget store bogstaver og udråbstegn over for allierede. Det har vi set i Vestens forhold til Iran, vi har set det i forhold til Vestens forhold til de nye magthavere i Egypten, og vi ser det nu med IS, hvor den tyrkiske strategi er i direkte modstrid med USA's eksempelvis.
For lige at tage det her omkring, vi har to forskellige domstolsafgørelser. Vi har en domstolsafgørelse i Tyrkiet, som har løsladt den her formodede attentatmand. Og så har vi en domstolsafgørelse i København, hvor at dem, som er blevet anklaget for at samle penge ind til PKK, i forbindelse med Ros TV, er blevet frikendt. Og i det ene eksempel, der anklager vi jo mellem linjerne Tyrkiet for at lave en politisk bestemt domstolsafgørelse. Du siger det selv, der flyver ikke... en fugl i Tyrkiet, uden at Erdogan har nikket til det. Hvordan tror du ikke, at tyrkisk regering kigger lidt på det på samme måde, at det, der foregik i år byretten i går, hvor man frikendte Roche TV, eller i hvert fald dem, der samlede penge ind til Roche TV, at det også er en politisk afgørelse? Der er ligesom, har vi en dobbeltstandard her i Danmark, hvor vi siger, at der er ikke nogen retsstat i Tyrkiet, og så mener vi selv, der er en retsstat i Danmark. Men i Ankara, hovedstaden, der ser man vel ikke på det på samme måde, gør man det?
Ankara vil nikke fuldstændig genkende og sige det, ja, dobbeltstandard. Og vil sige, den afgørelse fra Københavns byret i går er en Danmark-classic. Det viser, det bekræfter endnu en gang, vil man sige, fra Ankaras side, at Danmark simpelthen ikke bare ser stille til, mens terrorister organiserer sig og laver tv-stationer med dansk sendetilladelse og samler et trecifret millionbeløb ind til en terrororganisation. Man giver simpelthen husly til og støtter direkte.
Men man anerkender simpelthen ikke, at Danmark har en retsstat. Men man tror simpelthen ikke på det, eller hvad? Eller er det bare politisk opportunt at udstille det på den måde, som man gør?
Jamen, det blev egentlig meget... Jeg synes, det spørgsmål blev også besvaret i forbindelse med karikaturkrisen, hvor at daværende premierminister Erdogan, og nu præsident, sagde til daværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, jamen få nu trynet den her avis. Du er statsminister. Fordi sådan gør vi herhjemme. Det sidste er min egen parafrasering og tilføjelse. Men bare for at sige, altså... Man har bare ikke samme retsstatsprincipper i Tyrkiet. Ikke fordi, at man ikke evner dem, men man har simpelthen ikke samme tilgang til demokrati. Når vi siger demokrati, er ikke det samme som Tyrkiet. Vi har, præsident Erdogan har tidligere sagt, at demokrati er for så vidt ikke et mål, det er et middel. Mm. Citat slut. Så for at besvare de spørgsmål... Altså, vi har bare en situation, hvor Tyrkiet har en helt anden forestilling om, hvad staten bør. Og staten har simpelthen opfattelsen af staten i Tyrkiet er meget, meget, meget større, meget mere omfattende, end vi betragter den herhjemme.
Nu kan jeg godt tænke mig at kommentere på den her kommentar, her fra Faysi Ekinilmaz, som jeg lyder, det lyder som et tyrkisk efternavn, det tror jeg godt, vi kan konkludere. Vi har jo lidt den samme problematik her, for eksempel med Martin Krasnik på Deadline, som jo er jødisk baggrund, som jeg pludselig også blev skudt i skoene. Han kunne så ikke kommentere på israelsk-palæstinensiske forhold. Og der har vi jo vedtaget her i Danmark, at det kan man godt. Det, der, synes, der er baggrunden for, at man kan udtale sig, det er, at man ved noget, og man er fair, og man er øvrigt og efterlever journalistiske principper. Og det, synes jeg, er baggrunden for, at vi har inviteret dig, Pola Roshan, herind, fordi at du er en troværdig kilde.
Og må jeg tilføje, nu præsenterede I mig ikke som sådan, men altså, jeg er tidligere Tyrkiet-korrespondent fra Jyllandsposten, og har skrevet en bog om tyrkisk politik, og i øvrigt dækker det for min nuværende arbejdsgiver, TV2 News. Bare lige for, at hvis der er nogen lyttere, som vil have en anden kvalifikation end mit etniske ophav.
Men det er, så er det på plads. Så vil jeg så gerne bruge din viden igen. Fordi når... Man ser på det kurdiske spørgsmål. Så vi har jo været inde på, altså PKK og det kurdiske mindretal i Tyrkiet, det er en uendelig lang konflikt. Men for os danskere, der pludselig begynder at få frygten efter, altså for Islamisk Stat meget tæt på ved at sidde og se den ene modbydelige halshugningsvideo og mishandlingsvideoer, og pludselig... Jeg tror, vi mødtes en gang på en bar, hvor man simpelthen at nu pludselig så er kurderne blevet alles kæledække. Og det må tyrkerne jo have det svært med, men der er jo forskel på kurder, om det er tyrkiske kurder, irakiske kurder eller syriske kurder. Hvad er forskellen på de tre grupperinger af kurder? Eller er det nu faktisk nu, at der er en chance for, at de tre forskellige kurder kan samles i noget, der minder om en stat, fordi at sådan som hvis man betragter situationen i Mellemøsten nærmest som sådan et spillerisk, så siger det er nu, man kan slå til.
Altså, der er ikke nogen befolkningsgruppe, som måler et sted mellem 40-50 millioner mennesker i Mellemøsten, som er en monolitisk gruppe. Naturligvis ikke. Kurder er lige så forskellige som alle mulige andre folkeslag. Og det, der adskiller dem i øjeblikket, er nogle grænser, som er omkring 100 år gamle, og som nu som blev trukket ind imellem, tværs igennem dem, kan man sige, som befolkning, og nu delt mellem Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien. Det er sådan set det minimumsbetragtning, man kan sige. Og i forhold til den her aspiration omkring et stort Kurdistan, det kommer jo altid op, og det er også blevet nævnt, ikke mindst i forbindelse med IS, hvor at kurdiske kæmpere ligesom er kommet på dagsordenen, og den kurdiske dagsorden, om jeg så må sige, på tværs over de mellemøstlige stater, har fået en slags momentum. Man ser nu amerikanske tænketanke sågar, som siger, jamen her, vi har altså simpelthen en noget, der minder om en ikke-arabisk, sekulær, kampklar styrke, som vi kan bruge.
Vi er jo så glade, når vi ser kurdiske kvinder i kampuniform, klar til at kæmpe for deres eget liv, så tænker vi, jamen altså, der er kvinder i Mellemøsten, der ikke går med tørklæde, men som går med kampkasket. Og så tænker vi, det må da være noget, vi kan bruge.
Ja, og det resonemang, som du kommer med der, Torben, det er også noget, man jo har foretaget sig i en række vestlige hovedsteder. Der skete noget meget interessant for ganske, ganske få dage siden, i det, at amerikanske militær-logistiske fly smed tonsvis af våben ned til den her IS-omringede by Kobane i Nordsyrien. Der har Tyrkiet længe afvist at yde bistand. Det vil sige, man yder simpelthen ikke bistand. Man siger, jamen altså prøv at høre, det er ikke en prioritet for os.
Man har lukket grænsen.
Man har simpelthen lukket grænsen. Med henvisning til, at de kæmper, som kæmper der, det er, de er PKK-affilierede. Det vil sige, det terrorstemplede Kurdistans Arbejderparti affilieret, og det er de også. Den politiske entitet, som regerer i Nordsyrien, de kurdiske områder, er PKK's søsterparti. Så med den henvisning sagde tyrkerne, ved du hvad, det her, det er, at vi har at gøre med en terrorbevægelse. At inden for 24 timer, efter at den tyrkiske præsident siger det her, og siger, for os er IS og PKK fuldstændig det samme, vi sondrer ikke mellem de to bevægelser, i strid med, hvad der er stemning i vestlige hovedsteder. Inden for 24 timer vælger amerikanerne simpelthen at smide våben og forsyninger ned til selv samme krigere. Det i sig selv er meget mere end bare hjælp. Det viser, for at komme tilbage til din betragtning, Torben, altså at man er kommet frem til, at dels de irakiske kurdere, dels nu også de syriske kurdere, kan simpelthen blive en fremtidig bastion. Man kan simpelthen bruge deres militser og deres brigader, som har kamperfaring, modsat de irakiske kurdere, men de to forenet, kan man sige, de kan bruges. Og det vigtige her, politisk set, det er, at man simpelthen vælger fra amerikansk side at se stort på, for første gang, sin tyrkiske allieredes veto. Amerikansk udenrigspolitik, hvad kurderne angår, har i årvis været dikteret fra Ankara, hvor man siger, jamen det er vigtigt, at man ikke kommer den kurdiske problematik i Tyrkiet i møde. Det er PKK, det er terrorisme.
Det ryster jo hele NATO-alliancen.
Ja, det er i hvert fald altså en potentiel game changer i forhold
til... Du må binde ryggen til sin NATO, til Ankara, de må være rasende.
De er altså rasende, men også rædselsslagne.
Hvorfor rædselsslagne?
Fordi lige pludselig står du over for en situation, som i 30 år har givet næring til en sikkerhedspolitisk doktrin, som hedder, vi lever side om side og klods op af en farlig... dels terroristisk henvisning PKK, men er altså en stor befolkningsgruppe, som er klar til at vende sig imod centralmagten. Tyrkiet har gennemlevet knap 30 væbnet opstand blandt kurdere, den nuværende, som har varet nu i 30 år, det er den 29. i rækken, så man har altså et meget, meget turbulent forhold til sine kurdere. Så for rædselsslagen, fordi det tyrkiske statsapparat lige nu ser, at hele det veto, man havde, hele den der, det billede, man havde, eller den forestilling, som har formet tyrkisk sikkerhedspolitik, om at der er en trussel i Irak, der er en trussel i Syrien, og der er en trussel inden for vores egne grænser. Lige pludselig vælger præsident Obama at se stort på det, og give bistand til de selv samme mennesker. Det er enormt angstprovokerende i Ankara.
Og så skete jo det, at pludselig så lukkede han grænsen op, altså Erdogan, fordi det er ham, vi mener, der har hånden på knappen, hånden på grænsehegnet, for at kurder, der var ind og slås i Kobane, de kunne pludselig få lov til at løbe ind. Hvordan tolker du det?
Det var simpelthen en nødvendighed. Det du beretter om, det er altså, at den tyrkiske regering valgte et stik imod sin tidligere linje og sige, fint nok, vi lukker op for, at der kan komme irakisk-kurdiske kriger ind i Kobane for at kæmpe imod IS. Det skete inden for 12 timer af, at amerikanerne smed våben ned til Kobane. Det vil sige altså, at man vendte 180 grader i Ankara og sagde, hvis ikke vi skal isoleres yderligere, så bliver vi nødt til at handle.
Og hvad er perspektivet næste? Hvad tror du kommer til at ske?
Det er simpelthen så svært at spå om. Men ingen
prøv.
ingen tvivl om, at det her... Jeg ser faktisk ikke muligheden for den tyrkiske regering til at mildne eller lempe sin tone og sin retorik. At den ene grund, det er, at Tyrkiet står i en valgkamp. Senest juni næste år skal der være et parlamentsvalg. Så den tyrkiske regering har indtaget et meget sikkert kort. Det er at være fjendtlig indstillet over for Vesten, sine egne kurdere og kurder i Mellemøsten, for dermed at maksimere sit potentielle udbytte ved et valg.
Så allertid, nu skal du lige bare spare ja eller nej. Altså, tror du, at det her helvede kan udvikle sig til, at kurderne faktisk får deres egen stat i et eller andet omfang?
Nu kigger du 100 år frem, måske.
100 år. Godt. Så vil jeg ikke bede om at uddybe det længere, fordi det er 100 år. Det er godt nok længe. Men vi når ikke mere her i første time af Kort Ud af Steno. Tusind tak til dig, Paula Rochian, fordi du kom og gjorde os faktisk en hel del klogere på et meget kompliceret. Det er helt ufattelig kompliceret.
Og vi skal nok vende tilbage til det på
Ja, fordi uanset hvad der sker dernede, så kan vi ikke bare lade være med at interessere os for det, fordi det påvirker os. Og det er så de sidste ord i den første time af Kort Ud af Steno. Vi vender tilbage efter nyhederne, og der har vi besøg af den radikale klima- og energiminister Rasmus Helveg. Og hvis I lyttere har spørgsmål til ham, så kan I selvfølgelig altid skrive på vores Facebook-side Kort Ud af Steno, men I kan også ringe til ham på 20 24 7 24 7, og det er altså så om ja, godt 5 minutter.
Og så senere hen kommer, Lars Bang og Struge, og vi skal tale om læren fra 1864. Hvad kan man lære af i dag, at hvad der skete for 150 år siden på Dybbøl?
Det var, hvad vi nåede. Nu er der nyheder.